Svetovalnica.
Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, na ta snegom zaznamovani dan. V svetovalnici se bomo danes posvetili varovanju pred požari in ukrepanju, ko že zagori. Z nami v studiu je Iztok Zajc, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, sicer pa tudi poklicni gasilec zaposlen v Gasilski brigadi Ljubljana. Spregovorila bova torej o preventivi in tudi marsičem drugem. S svojimi vprašanji lahko sodelujete tudi vi na 0112 10 nič nič ali na svetovalnica afna@ognisce.si. Vam, gospod Zajc, pa dober dan.
Dober dan.
Koliko časa ste že gasilec? Kakšno je to delo? Kaj vas je pripeljalo v ta poklic?
Začeti moram s prostovoljnim delom, ker sem približno 30 let prostovoljni gasilec. Tokom tega dela prostovoljnega sem pa nekako ugotovil, da bi mogoče se tega lahko s tem ukvarjal tudi poklicno, tako da sem zdaj 15 let zaposlen v Gasilski brigadi Ljubljana, pokrivam pa področje preventive.
In odkot prva ideja, da postanete prostovoljec na tem področju?
Jaz mogoče nisem nek tipičen slovenec, ali pa gasilec slovenc, zato ker sem se v, lahko rečem, poznih letih za gasilce odločil za to, takrat, ko sem se že ustvaril družino. Po izobrazbi sem diplomiran varnostni inženir in zato mi je ta tematika varstva pri delu in požarno varnost mogoče takrat nekako odprla oči tudi na to področje in sem se potem usmeril bolj v požar kot pa v varstvo pri delu.
Bodiva aktualna, zadnje čase je bilo kar nekaj takih zgodb, raznih dogodkov, kjer ste bili nujno prisotni, gasilci, reševali ste stvari. Ravno pred dnevi smo mediji obširno poročali o eksploziji v stanovanjski hiši pri Mlaki pri Kranju. Prišlo je do celo porušenja dela hiše, precejšnja eksplozija. O vzrokih seveda težko govoriva, kajti zadeva še ni povsem raziskana, ampak to prav pogoste zadeve niso. Kaj mislite, da vendarle je botrovalo? Hiša je bila predtem obnovljena, morda tukaj tiči razlog.
Tako kot ste rekla, težko je zdaj karkoli soditi. Po indicih, a pa potem kakšna ruševina je ostala po eksploziji, pa lahko nekako sklepamo, da je prišlo do uhajanja plina v nekih večjih količinah, zakaj pač bodo ugotovile druge službe. Dejstvo pa je, da je bila ta koncentracija tega plina tako velika, da je imela pač to svojo rušilno moč v tistem trenutku, ko je prišlo do nekega vira vžiga, nekega kratkega stika, lahko tudi mogoče električno stikalo za vklop luči v prostoru.
Dobro, da se je razmeroma dobro izteklo vse skupaj, ne glede na posledice, materialno škodo. Gradnja sama je precej zahteven zalogaj. Treba je misliti tudi na to, da se ne bo takole dramatično končalo. Električna napeljava, plinska napeljava, to so ključne stvari. Opazite, da smo tukaj napredovali, je bolj natančna gradnja ali se še dogajajo take šlamparije, po domače rečeno, da potem je tako tragičen konec lahko?
Ker sem tudi projektant požarne varnosti, to pomeni, da tudi sam projektiram ukrepe požarne varnosti v objektih, seveda v novih in pa v objektih, ki se rekonstruirajo. Lahko rečem, da v zadnjih 10 letih je se nivo stopnje požarne varnosti zelo dvignul. In da so se ljudje nekako osvestili, da se splača investirati v varnost. In tudi država je šla nekako korak s časom in spremenila zakonodajo, tako da je nivo stopnje varnosti zadovoljiv, če seveda upoštevamo vso zakonodajo oziroma vse predpise. Če pa se tega lotimo bolj po domače, potem je pa lahko težava, ker predpisi so napisani tako, da če jih upoštevamo taki, kakršni so, bi morali zadoščati za tisto našo osnovno varnost.
Bližnjice ni dobro iskati na tem področju.
Ne.
Električna napeljava je problem. Kaj se lahko zgodi, recimo, ko zastari, ko so kakšne prenove vmes?
Pri rekonstrukcijah starih objektov se običajno ljudje odločajo za postopno ali pa fazno rekonstruiranje In kadar se odločijo za zamenjavo električnih vodnikov, potem je smiselno, da vse stare vodnike odstranijo iz objekta fizično. Zato, da se
ne samo prekinejo.
Ne samo, da prekinejo. Zato, da se dejansko fizično odstrani in da nikoli, tudi kasneje, ko mogoče ne bodo isti lastniki ali pa ko tist, ki bo nekak naletel na ta star vodnik, da bo nekak seznanjen, zakaj je tam in kakšen je oziroma kakšnemu namenu je služil v preteklosti. Zato je smiselno vse stare vodnike odstraniti in napeljati novo inštalacijo. Res pa je tudi, da stari vodniki so imeli ali pa so bili izdelani po nekih starejših predpisih, ki so imeli nivo stopne požarne varnosti nižji, novejši so pač ustrezni in s tem primerno pa tudi lahko pričakujemo manj dogodkov, ki bi bili povezani, ampak kjer bi bil vzrok električni vodnik.
Kaj hitro lahko zagori tudi za voljo elektrike in če sva že ravno pri njej, kako ukrepati, kadar pride do požara zaradi električne napetosti?
Zdaj, prvi pokazatelj, da, da bo nastal požar zaradi električne napetosti, je tako imenovano iskrenje, po domače rečemo temu šmelcanje, se pravi, da se nekaj zaiskri, neko malo se pokadi, se pravi, to je prvi pokazatelj, da lahko pač pride do požara. Najbolj enostaven ukrep je, da pokrijemo tisto območje ali pa tist del za neko suho krpo. Zdaj, mogoče se šliš čudno, ne z mokro krpo, seveda, ker je elektrika v vprašanje, potem pač voda ni primerno, da je prisotna, zato ker je prevodnik električne energije. Se pravi, s neko suho krpo prekrijemo tisto območje in s tem nekako preprečimo dostop kisika, ki pa je tudi eden izmed pogojev za gorenje.
Se pravi, kaj pa se zgodi, če smo neprevidni in krpa ni ravno suha?
Ja, če ni krpa suha, potem lahko sami to hitro občutimo in ne bomo dolgo časa držali te krpe na istem mestu.
In seveda prekinemo dovod električnega toka.
To je pa potem naslednji ukrep, če je možno takoj izklopiti varovalko, ki napaja pač ta električni vodnik. In pa potem pa absolutno prepustiti strokovnjaku, da poišče vzroke in odpravi težavo.
Sicer je samo zaščitno ravnanje zelo pomembno. Veliko je takih ukrepov, na katere niti ne pomislimo, kadar je vse v redu, ampak je pa pomembno, da vemo, da torej električni vodniki, vtičnice, to ni igrača, tudi pri majhnih otrocih je problem, da radi brskajo, vtikajo marsikaj v vtičnice. Te zaščite, ki so, jih velja nameščati, če so otroci majhni pri hiši.
Ja, seveda se s tem strinjam. Tudi cenovno so tako dostopne danes, da to ne bi smel biti problem zaradi, zaradi financ oziroma zaradi denarja. To je minimalni ukrep, ki ga lahko izvede vsak starš ali pa pač bližnji sorodnik, zato da prepreči pač neko poškodbo ali pa
Kaj hujšega. Potem tudi kako ravnati z raznimi papirnatimi zadevami, z raznimi zadevami z blaga, kadar imamo recimo ne samo štedilnik na plin, ampak tudi na elektriko. Tudi tam lahko zagori. Marsikdo verjetno ne pomisli, da tudi če ob grelnem telesu pustimo kuhinsko krpo, lahko nastane požar.
Ja, seveda. Ne. Predvsem tukaj meni se vedno v mislih nekako pokažejo zavese. Če so zavese, ki so pač že nekaj časa visijo tam, nekako jih mogoče niti ne opazimo in ko premeščamo ta grelna telesa, se nam ne zdi nič posebenega, ker tiste zavese so tam že toliko let in itak se ni nikoli do zdaj nič zgodil. Ampak ravno takrat mogoče je pa tista posoda, ki smo ali pa tist grelno telo, ki smo ga premaknili, še toliko segreto, da lahko se vnamejo zavese in potem imamo takoj požar.
Kuhinja je še posebej tak prostor, kjer rado zagori. Imate veliko tovrstnih zgodb.
Ja, gasilci rečemo temu intervencija lonček kuhaj.
Aha.
To pomeni, da je gospodinja ali pa gospodinec, da ne bom zdaj preveč enosmerno šel, pristavil lonček za pač karkol, za neko kuhanje in samo za trenutek skočil v trgovino ali pa samo v nabiralnik po pošto. In te trenutke se potem lahko zavlečejo in iz tega trenutka nastane potem en velik požar, ki se najprej prinese na napo in potem preko nape na vse ostale kuhinske elemente. Uh-huh. Takih požarov pa je kar nekaj, ja.
Uh-huh. Torej, ne zapuščamo prostora, če kuhamo.
Če kuhamo, absolutno.
Prvo pravilo.
Oziroma, ko se odstranimo iz prostora, izklopimo vse.
Zlasti nevarno je olje.
Olje je pa spet neko drugo področje. Nevarno je takrat, kada se segreje do določene temperature, ko lahko zagori. Tam moramo biti pa še posebej previdni, predvsem, da ga ne premikamo, ker se lahko še sami sebe poškodujemo in ga nekako pogasimo z krpo. Ta krpa je pa lahko mokra. Uh-huh. Se pravi, ni treba, da iščemo neko suho, kar seveda ni nič narobe, ampak lahko je tudi mokra ali pa vlažna krpa. Bistveno je, da prekrijemo celo posodo in preprečimo dotok zraka.
In da se pač olje nekako počasi ohladi. Sveče so sicer bolj redek pojav, ampak v decembrskem času pa pogostejši. Poznamo tudi številne take manjše požare zaradi adventnih venčkov. To pogasimo prav tako verjetno z mokro krpo. Če smo v prostoru takrat.
Ja, seveda, če opazimo tak požar, uh-huh. ker če nas ni, potem lahko samo sosedi še ukrepajo. Sicer pa je tako, da sveča kot taka ni težavna, ker jo lahko primemo z roko in jo pač odstranimo. Seveda, osnovno gašenje je spet tukaj neka krpa. Če imamo pri roki, lahko tudi polijemo z vodo. Škoda bo sigurno manjša, kot če nam bo celo stanovanje zgorelo. Je pa dejstvo, da tist mejhen požarček lahko pogasimo z lončkom vode. Uh-huh. Čez 2 minute ga niti z vedrom vode ne bomo mogli, čez 5 minut bodo imeli pa gasilci velike težave, če bodo hoteli pogasiti.
Uh-huh. Na svet morda na kakšen podstavek položimo, da ni to direktno položeno na leseno mizo?
Ja, vse ljudje nekako danes se znajdejo, imajo različne svečnike, če lahko tako rečem, ali pa steklene posodice, v katere dajo te čajne svečke. Največkrat so čajne svečke take. Absolutno mora biti nek obot ali pa neko varovalo, da pač ne more se ta plamenček ali pa ogen razširiti na nek drug material, ki je ob tej svečki.
Uh-huh. Potem pa tudi, kar se kurjenja tiče. Tukaj smo mojstri, še vedno radi kurimo v naravi, ampak gasilci se počasih za glavo držite. Kako je s tem? Kateri so tukaj ukrepi, ki jih velja upoštevati?
Ja, kurjenje v naravnem okolju se najbolj razplamti v spomladanskih mesecih, ko ljudje začnejo čistiti prostor okrog hiše ali pa na vrtovih in vsta material nekak, ker ga je preveč, da bi ga nekam stlačil, ga je najhitreje, če se ga zakuri, ker potem kar nekak izgine v zrak. In če je tega materiala velik, oziroma če je vreme, ni primerno za tako izvajanje čiščenja, potem se ogen lahko razširi, oziroma mi rečemo, da nam uide. In takrat je pa lahko velika težava.
Vreme pa ni primerno, kadar piha.
Kadar piha, absolutno, ja.
In je treba to upoštevati, misliti na to.
Ja.
Ne? Imam vseeno občutek, da je včasih pri kakšnih doma bolj pomembno to, da je hitro čisto, da je hitro urejeno, kot pa to, da bomo dovolj varni pri tem.
Ljudje imajo po moje mišljenje, da se in meni se pa to ne more zgoditi. Se pravi, s to miselnostjo grejo izvajati te stvari. Tako da praksa je pokazala, da temu ni tako. Se pravi, vsakmu se lahko to dogodi, če ni dovolj previden.
In ko letijo iskre naokoli, kdaj, kako daleč imajo še to vnetljivo moč? To se samo dostikrat sprašujem.
Sicer je odvisno od materiala, ampak če gorijo v iskrah od recimo lesa oziroma drv ali vejevja, potem se to dogaja predvsem, kadar so ta suha, ne, pri mokrih tega ni. Vse je odvisno seveda od moči oziroma od vrste lesa, ampak to so zdaj že podrobnosti. Ko pade tak ugorek ali pa taka iskra na tla, ima še vedno dovolj moči, da lahko neko suho podrast užge. Veliko je odvisen od faktorjev
vlažnosti,
od vetra, kot so prej rekla. Se pravi, v tistem trenutku, ko pade na tla, lahko še malo veter zapiha in to se pravi spet počge, doda kisik in ogenj se razplamti.
Včasih je panika pri sosedih, češ pri sosedih kurijo, da nam ne bo se vnela streha za to. Zato sem postavila to vprašanje. Ali tiste iskre, ki letijo po zraku, lahko, ne vem, čez 3 metre še naredijo tak učinek?
Zdaj, lahko čez streha od sosedov islame.
Dobro.
Teh streh je bolj malo, če pa ni, pa načeloma ne. Takih primerov jaz ne poznam, da bi se zrd kurjenja. Drugo je, če kurimo kres. Ne? Kres sovi so pa drugo področje. Tudi so višji, večji, zato da jih še vidijo na sosednem hribu. Tam pa je zelo pomembno, da so te kresovi oziroma te skladovnice pripravljene tako daleč od objekta, da dejansko ne more nobena iskra doseči kakršnekoli strehe.
Če pa gre za nek manjši ogen, pa kot te nevarnosti, teh strahov ni. Nič 1-512, 10-0-0 je naša telefonska številka. Dobrodošli tudi poslušalke in poslušalci. O kurjenju, požarjih, tudi o dimnikih bova še nekaj rekla z našim gostom Iztokom Zajcem. Po skladbi, ki si jo zdaj le privoščimo, pa kot rečeno vabljeni k sodelovanju.
Ga mladost obsije, a pride čas na sme se pokreni, upanje za hit mu skrije, le kdo ve, kaj je to.
Poslušate oddajo Svetovalnica, danes imamo v studiu Iztoka Zajca, podpoveljnika Gasilske zveze Slovenije, ki je tudi poklicni gasilec, zaposlen v gasilski brigadi Ljubljana. Povabili smo vas k sodelovanju, naj to storim še enkrat, 01-512-10-0-0 je naša telefonska številka. Rekla sva že nekaj besed o tem, kako nevarna je lahko napeljava v hiši, lahko zagori zaradi neustreznega plina oziroma napeljave plina, napeljave električne energije in tudi ostala grelna telesa, kamini, peči so lahko nevarni, če niso pravilno nameščeni in če ne pravilno ukrepamo, kadar jih imamo. Kakšne izkušnje imate s tem, gospod Zajc?
Zdaj, v zadnjem obdobju se je zelo spremenila zakonodaja okrog dimnikarskih storitev in v tem je bilo veliko govora. Dejstvo pa je, da mora biti vsak prostor, ki ga ogrevamo z pečjo na trda goriva, dobro prezračevan. To je bistvo.
Kaj to pomeni dobro prezračevan? Kolikokrat?
Dobro prezračevan ne samo, da odpiramo vrata vsake toliko, ampak da ima vsaka peč poleg odvoda dima, dimnih plinov, tudi nek dovod nekega zraka, nekega svežega zraka, stalen dovod, ker samo izmenjava zraka v prostoru nam nekako zagotavlja, da se ne bo začel nabirati ogljikov monoksid. Ogljikov monoksid je pa tihi ubijalec.
Smrtno nevaren, zaznamo ga ne, vohamo ga ne in lahko nas kaj hitro povzroči, da zaspimo. Ampak niso vsi kamini tako narejeni, da bi imeli dovod svežega zraka. Kolikokrat moramo torej odpirati okna, kadar imamo tak kamin?
Zdaj, če želite od mene, da bi vam povedal številko, kolikokrat, tega se ne da. Zato, ker je to odvisno, kako veliko je okno.
Kako velik je prostor.
Kako velik je prostor, velik faktor vpliva na to. Ampak načeloma je tako, da če nekajkrat na dan odpremo vrata, pustimo za nekaj minut, bi to morali zadostovati. Seveda ob predpogoju, da imamo še izveden tudi nek drug način ali pa drug dovod svežega zraka skozi neki ventilator ali pa skozi neko drugo tuljavo v prostor, da imamo nekako zagotovljeno to cirkulacijo, se pravi odvodni dimi ven, svež zrak noter.
In rado se pa zgodi, da so ljudje tudi malo manj previdni, kadar so kadilci. Tudi teh nesreč je kar nekaj.
Pri tem je težava to, da če ti ljudje, ki so kadilci, zaspijo z ogorkom v rokah, in ta ogorek potem pade na neko vnetljiv material, ali je to tepih, ali je to kavč, kar pa seveda ima za posledico potem najprej tlenje in iz tega se potem razvije požar.
Pozdravljiva na telefonski zvezi poslušalko Marjano. Dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima tole, tele rakete, ko spušajo za Silvestrovo, tole pada tudi vse posod, po streha, koliko je kaj to nevarno. In še pol pade na tla, pa smo videli, so še to bili kar taki žareče palčke.
Torej, nevarnost, da zagori ob raketah.
Ja,
hvala lepa, gospa Marjana, za vprašanje. Hvala. Srečno nasvidenje.
Ja. Dej, če jaz lahko nekako povzamem to, jaz, pa to je moja seveda subjektivna ocena, ocenjujem, da je v zadnjem obdobju, v zadnjih nekaj letih manj tega pokanja, manj teh raket.
Ampak zelo še subjektivno, meni se zdi, da narašča.
Ampak še vse je tega kar nekaj. S samimi raketami je pa tako, če so te rakete dovolj odmaknjene od objektov, načeloma ni težav, čeprav človek sam jih ne more kontrolirati, v katero smer bodo šle, tudi če so zapakirane v neko baterijo. Če pade taka raketa na streho, je običajno tako, da je že v fazi padanja in tista faza že pomeni, da načeloma ni več aktivna oziroma ni več tako segreta, da bi lahko povzročila požar. Težava pa nastane, kadar te rakete padejo v smeri, ko še letijo navzgor na nek balkon, kjer pa so mogoče neki materiali, ki pa bi se lahko užgali. Včasih se zgodi, da imamo ljudje kakšne barve, lake na balkonu, zato da nam ne smrdijo v stanovanju in takrat pa lahko nastane težava. Da bi pa v zadnjem obdobju, v zadnjih nekaj 10 let, bila raketa vzrok za požar v strehi, pa se jaz ne spomnim.
Kvečemo, če pade morda na našo bundo, jakno, ja. Takrat pa lahko, recimo, kakšna luknica, sem že opazila, da smo jo dobili ob takih prireditvah, ko radi mečejo rakete. ampak ni pa to potem vzrok za požar, ni več take moči. Ne? Še en telefonski klic, mislim, da imamo. Ne? Dobro. Kaj pa tudi druge vnetljive snovi? Recimo bencini, druge take tekočine, olja, ki so hitro vnetljiva. Kaj takrat? Te delavnice so lahko tudi prostor razno raznih požarov.
Kadar so v prostoru prisotne vnetljive tekočine, seveda moramo vedeti, kako ukrepati, če bi prišlo do požara. Zdaj, vnetljive tekočine ne moremo gasiti z vsakim gasilnim sredstvom, tudi vsak gasilnik ni primeren. Zato je tist, ki pač se ukvarja ali pa ki ima v prostoru take tekočine, mora vsaj pri sebi vedeti, kako bi ukrepal v primeru, da bi prišlo do požara. Običajno se po prostorih nahajajo gasilniki na prah, prašek ABC. Ta je primeren za gašenje predvsem trdnih snovi, kot so les, papir, blago. Za gašenje vnetljivih tekočin pa uporabljamo ogljikov dioksid. Se pravi, to je pa pač neka pena, ki prekrije to tekočino in nekako prepreči dotok zraka in na ta način ugasne.
Se pravi, prah pa ni učinkovit.
Prah pa ne bi učinkovit. Res pa je, da ogljikov dioksid ni primeren za gašenje v prostorih, ker zmanjšuje pač prisotnost kisika.
Torej, če gasimo na ta način, je treba tudi zračiti.
Tako.
Pa dobro vedo tisti, ki se ukvarjajo z razno raznimi dejavnostmi, z vnetljivimi tekočinami, na kakšen način pravite, da ste tudi z varnostjo pri delu se ukvarjali, oziroma je dovolj velika poučenost?
Ja, pri tistih uporabnikih, ki imajo večje količine, lahko rečemo, da ja, ne, da se tega zavedajo, tudi pri tem, ko nabavljajo te snovi, dobijo varnostne navodila s tem materialom in nekako morajo biti seznanjeni s tem. Pri tistih uporabnikih, ki pa imajo tega v manjših količinah, pa verjamem, da niso seznanjeni.
Bo treba še malo se podučiti, da bomo bolj varno živeli. Načini gašenja, kot rečeno, so različni. Nekateri manjši požari so primerni, da jih gasimo z vodo, nekateri torej, da jih zadušimo, bodi si s kakšno krpo, odejo. Tudi kakšen pesek je učinkovit, zemlja, če smo seveda na prostem. Gasilni aparati, kot rečeno, so različni. Morda še kakšno besedo o tem, da imamo res te gasilni aparate nekje pri roki in da jih znamo uporabljati.
Teh vrst gasilnih aparatov je kar nekaj na tržišču. Najpogostejši so gasilni aparati na prašek, ki nekako pridejo poštejo skoraj vsakem prostoru.
Tudi v avtomobilu?
Tudi v avtomobilu. Res pa je, da v prostorih nekako povzročajo, ko jih aktiviramo, povzročajo kar nekaj, ne bom rekel nereda, ampak kar nekaj umazanije. In imamo potem s tem kar nekaj dela tudi. Istočasno smo pa preprečili neki večji dogodek. Ogljikov dioksid, kot sem rekel, je za gašenje tekočin vnetljivih. Potem imamo še gasilnike na recimo na neko specialno tekočino, bio ekološka varianta, ki tudi istočasno razmaščujejo in nekaterih uporabljajo tudi kot čistilo za roke oziroma kot milo za razmastitev rok. To so pa te, ki se v bistvu največ pojavljajo. Res pa je, da v zadnjem času je pa vedno več tudi gasilnikov na vodo in sicer skoraj vsi večji trgovski centri so začeli za uporabo gasilnikov na vodo, ker v primerjavi z praškom povzročijo veliko manjšo škodo in če pride do neke trgovini z tekstilom do požara, pa ga pogasijo z vodo, potem škoda ni tako velika, ker lahko tisto blago samo posušijo in ga lahko naprej prodajo brez neke škode. Če bi pa gasili s praškom, bi bila pa velika težava.
Kdaj poklicati na pomoč gasilce? V katerem primeru?
Kadar ne moramo sami pogasiti začetnega požara.
Kadar to, hitro?
To lahko človek, jaz verjam, sam ocen dokaj hitro. Je še, ima še to moč, da lahko sam pogasi požar ali ne. Če se ne čuti sposoben ga že v tistem prvem trenutku, potem absolutno takoj poklicati na center za obveščanje na številko 112.
In kateri so podatki, ki jih nujno potrebujete takrat?
te podatke bo želel tisto operater, ki se bo javil na drugi strani, se pravi najprej, za kakšen dogodek gre, potem kje se je zgodil dogodek, ali je življenje ogroženo, ali so živali ogrožene, ali je neka imovina, neko imetje ogroženo, ali so že izvedli kakšne ukrepe in tako naprej.
In tudi kaj je zagorelo, da boste vedeli, kaj uporabiti?
Ja, za kakšen dogodek gre. To je prvo vprašanje. Ne? Se pravi, je požar, eksplozija, je utopitev ali je pač karkoli je. Ker tudi operater na drugi strani v centru za obveščanje ne pošle na intervencijo samo gasilcev, tudi reševalce, niso gasilci vedno tisti, ki jih pač ljudje potrebujejo.
Gospod Iztok Zajc, hvala lepa za obisko v našem studiju. Mislim, da sva bila kar izčrpna. Pol urice je hitro minilo in tudi ob današnjem snegu vam želim, da ne bi imeli kakšnih preglavic.
Hvala lepa.
Srečno oddajo sem pripravila, Tanja Dominko. Svetovalnica.